ดูกันต่อนะคะถึงความเข้าใจผิดนะคะเกี่ยวกับการพูดภาษาแปลกๆนะคะนะอันที่3นะคะก็คือเขาบอกว่าการพูดภาษาแปลกๆเนี่ยคุณไม่สามารถพูดภาษาแปลกๆได้ดั่งใจหมายว่าตามใจเมื่อไหร่ก็ได้นะมีคนที่เชื่อแบบนั้นนะคะเชื่อว่าต้องแบบรอให้รู้สึกว่ามีอะไรขึ้นมาก่อนเป็นความเคลิบเคลิ้มทางวิญญาณหรืออะไรทำนองนั้นนะคือเหมือนว่าต้องรอให้มีความรู้สึกว่าอยากจะพูดภาษาแปลกหรืออธิษฐานภาษาแปลกแล้วจึงจะทำนะคะนะมาฟังประสบการณ์ของบรอดเฮเกนแบ่งปันนะคะนายบรอดเฮเกนแบบว่าตอนที่เขาเป็นนักเทศหนุ่มเนี่ยใหม่ๆเขารับใช้ตั้งแต่อายุน้อยมากนะคะนะเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเลยนะคะตั้งแต่วันที่เขารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เริ่มพูดภาษาแปลกๆเนี่ยก็เริ่มเป็นแบบกิจวัตรประจำวันของเขาเลยก็คือเขาจะมีเวลาส่วนตัวที่เขาจะไปรอคอยพระเจ้านะคะเงียบๆส่วนตัวนะคะแล้วก็เวลานั้นเนี่ยเขาจะใช้เวลาที่จะอธิษฐานหรือว่าร้องเพลงภาษาแปลกๆเราเคยไหมคะร้องเพลงภาษาแปลกๆเคยหรือยังนะคะเพราะว่าภาษาแปลกๆจะออกมาเป็นเพลงก็ได้นะหรือเป็นภาษาพูดปกติไม่ใช่มีทำนองด้วยนะแล้วเขาบอกวันนี้เขาก็จะอธิษฐานแล้วก็ร้องเพลงภาษาแปลกๆระหว่างที่เขานมัสการพระเจ้าแล้วก็สามัคคีธรรมกับพระองค์นะคะนั่นเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่เป็นกิจวัตรเลยเขาบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยพันเทคอสเองก็ไม่ได้สอนเขาเรื่องนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่พันเทคอสเองกลุ่มพันเทคอสเองเนี่ยนะคะก็มีการสอนเรื่องนี้เนี่ยไม่มากนะคะหรือแทบจะไม่มีเลยนะว่าต้องทำยังไงกับการใช้ภาษาแปลกๆนะคะแล้วก็ในเมื่อตอนนี้เรามีภาษาที่พระเจ้าให้แล้วเพื่อจะไว้สื่อสารกับพระองค์เพื่อจะไว้อธิษฐานกับพระองค์เนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าการที่เราทำอย่างเงี้ยก็คือมีเวลาจัดเวลาไว้แล้วก็ไปใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวถามภาษาแปลกๆร้องเพลงนมัสการพระองค์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะอย่างที่บอกว่าคือได้ยินพวกเพนทาคอสเนี่ยพูดว่าคุณไม่สามารถที่จะพูดภาษาแปลกๆได้ตามใจอย่างที่บอกต้องรอแบบจนแบบมีประสบการณ์ว่ามีพยานนะเวลานั้นเร้าใจหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยถูกหรือผิดมันจะผิดหรือเปล่าหรือถูกหรือเปล่านะเพราะว่าแต่เขาก็ทำอย่างนั้นนะคะแต่มันก็คาใจเขามากนะเพราะว่าไอ้คำนี้ที่ได้ยินเนี่ยว่าเนี่ยต้องรอให้มีวิญญาณแห่งความสุขล้นเรานึกออกใช่ไหมคะคำว่าวิญญาณเราใจเราจะมีอะไรอย่างงั้นที่แบบโอ้โหจนมันต้องพูดภาษาแปลกกับภาษาไทยมันไม่พอมันระบายไม่หมดมันกล่าวถึงสิ่งที่อยากจะพูดถึงไม่หมดนะมันไม่สามารถจะสื่อสารได้เต็มที่ก็ต้องเป็นภาษาแปลกออกมาอะไรอย่างงั้นนะคะถ้าการมีประสบการณ์เนี่ยก็จะรู้เราก็มีอะไรอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จะมีคนที่เชื่อว่าต้องรอให้มีอย่างนั้นก่อนเท่านั้นนะฮะแล้วถึงคือง่ายต้องเวิร์กมันหน่อยต้องรอหรือว่ามีคนอยู่เห็นไหมบางทีเนี่ยในการประชุมบางที่ก็จะมีการเวิร์กสิ่งเหล่านี้พยายามสร้างหรือเราให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะฮะแต่ว่าเฮเกนแบ่งปันบอกว่าตามประสบการณ์เขาแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะเขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่กับพระเจ้าส่วนตัวอธิษฐานและร้องเพลงภาษาแปลกๆเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรที่มาเวิร์กกับมันนะไม่มีอะไรมาปลุกเร้าหรืออะไรกับเขาเลยนะคะเพราะตอนนั้นไม่มีใครอยู่เลยมีแต่เขากับพระเจ้าไม่มีคนอื่นอยู่นะคะและจริงๆแล้วอีกอย่างนึงคือเขาก็ไม่พบสิ่งนี้ในพระคัมภีร์เหมือนกันพูดง่ายก็ไม่มีที่ไหนที่พระคัมภีร์สอนว่าต้องรอใหถูกปลุกเร้าหรือรอให้มีความสุขล้นในใจซะก่อนถึงจะล้นออกมาได้เป็นภาษาแปลกๆคือไม่สามารถจะเริ่มอธิษฐานเองได้นะครับบางคนเขาเชื่อแบบนั้นนะคะเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยก็เลยมันมีไอ้ความสงสัยเนี่ยอยู่ในใจเขาตลอดเวลาไอ้ความอยู่ในความคิดเขาตลอดเวลาว่าแล้วมันเป็นยังไงมันถูกไหมที่อธิษฐานเมื่อไหร่ก็ได้อย่างที่อยากอธิษฐานอย่างที่เขาทำอยู่เนี่ยตอนนี้เราเป็นแบบไหนแบบนี้อยู่ปะคะนะคืออธิษฐานเมื่อไหร่ก็ได้ที่อยากจะอธิษฐานนะคะเขาบอกว่าเขาก็ดิ้นรนต่อสู้อยู่กับคำถามที่คาใจเนี่ยอยู่เป็นเวลาหลายปีทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเขาก็เชื่อว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้านำให้เขาสร้างโรงเรียนมัธยมธรรมขึ้นนะคะเพราะโรงเรียนมัธยมธรรมเป็นศูนย์ที่จะฝึกผู้รับใช้ของพระองค์ให้เติบโตในสิ่งนี้โดยที่ไม่ต้องมาเนี่ยแบบเขาอะ มีอะไรคาใจอยู่เยอะแยะแล้วก็ต้องค้นคว้ากันเอาเองหาเอาเองแต่เขาโรงเรียนเขาเนี่ยก็จะสอนหนุ่มสาวที่ออกไปรับใช้โดยผ่านสิ่งเหล่านี้ด้วยประสบการณ์แล้วก็จากการเรียนรู้ของคนรุ่นที่แล้วมาด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็จะทำให้พร้อมที่ออกไปรับใช้ไม่ต้องมาคาใจกับบางเรื่องอ่ะนะซึ่งมันก็เสียเวลาเหมือนกันนะคะนะงั้นเนี่ยผู้รับใช้ของเขาเนี่ยก็สามารถจะออกไปเด็กนักเรียนที่จบจากคณะนักศึกษาเนี่ยก็สามารถจะออกไปแล้วก็เริ่มต้นในการเจิมของพระเจ้าได้เลยโดยที่คนรุ่นเราเนี่ยต้องไปทำงานแล้วไปรับใช้ตั้งหลายปีกว่าจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมมันก็เรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกแบบเขาคือเขาลองผิดลองถูกกันมาคือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นมันถูกหรือมันผิดนะคะและเนื่องจากเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครสอนถึงการใช้ภาษาแปลกๆนะคะแล้วก็ตัวเองก็ไม่รู้มากนักนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมารก็ทำงานในความคิดอย่างมากนะมันก็กล่าวหาเขานะคะในความคิดเนี่ยมันก็กระซิบเข้ามาในหัวเขาบอกว่าเนี่ยกำลังอะไรนะหลุดละออกนอกทางละนะผิดละนะทำแบบเนี้ยนะมันไม่ได้คุณจะมาเริ่มอธิษฐานอะไรเองอย่างนี้ไม่ได้ต้องรอนะต้องรอจนแบบมีความสุขล้นตื่นตันขึ้นมาก่อนนะต้องมีแบบวิญญาณอย่างนั้นก่อนนะคุณไม่สามารถที่จะมานึกจะอธิษฐานภาษาแปลกเมื่อไหร่ก็อธิษฐานเลยได้หรอกนะคุณผิดแล้วล่ะเชื่อผิดละทำผิดละแล้วก็สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมาจากวิญญาณชั่วนะคะมันก็บอกเขาอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีวิญญาณเดียวคนอื่นหรอกนะคนอื่นเขาทำอย่างนั้นก็เลิกเขาก็เปล่านะคะก็ตอนนั้นเนี่ยผมเมื่อไหร่ก็แบบว่าผมก็ไม่ได้หยุดที่จะอธิษฐานส่วนตัวเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันก็ยังกวนอยู่ในใจแต่ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมนี่แหละแต่มันก็เป็นคำถามนี่แล้วมามันก็เล่นงานเขาในความคิดอย่างมากฟ้องเขาในความคิดอย่างมากแล้วบอกว่าไม่ได้อธิษฐานมีไม่ได้ต้องแบบว่ารอให้เป็นโอกาสพิเศษมีวิญญาณอะไรงั้นล้นมาต้องอยู่ในโลกของวิญญาณจริงๆอ่ะมันวิญญาณเคลื่อนไหวอะไรเท่านั้นอ่ะแล้วถึงจะสามารถแปลกได้นะแล้วเนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมก็ถามตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเองถูกหรือเปล่านะแล้วก็ในอีกหลายปีนะก็หวั่นไหวจริงๆแล้วโอนไปเอ็นมาในชีวิตการอธิษฐานทุกครั้งที่อธิษฐานที่เราขอพระเจ้าเนี่ยทุกครั้งที่อธิษฐานที่ร้องเพลงถวายพระเจ้าภาษาแปลกก็รู้สึกก็ยังไอ้เนี่ยมันก็อยู่ในใจตลอดเวลามันก็ไม่เคยแบบมั่นใจสักทีว่าใช่หรือไม่ใช่นะเขาก็เล่าบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราเป็นอย่างนั้นกันก็คือเราจะช่วยได้ถามคนอื่นเขาก็ไปถามคนอื่นแทนที่จะถามพระเจ้าดูจากพระคัมภีร์เองเขาบอกเขาก็เที่ยวได้ถามคนอื่นว่ามันต้องยังไงกันแน่มั้ยคนนู้นก็ตอบอย่างคนนี้ก็ตอบอย่างแล้วมันก็เป็นความคิดของมนุษย์ทั้งนั้นเลยแล้วก็เธอก็หนุนใจแหละบอกว่าเวลาเรามีคำถามนี่ควรจะเข้าไปถามพระเจ้าเองควรจะไปค้นจากพระวจนะพระเจ้าเองและพระเจ้าสอนเราว่าพระวจนะพระเจ้าพูดว่ายังไงนะนั่นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยในสุดเองก็ตัดสินใจนะในวันหนึ่งหลังจากรับพระวิญญาณเนี่ยมา6ปีนะเอ็นไปคุณมางงๆอยู่ในชีวิตอธิษฐานแต่ก็ยังทำเหมือนเดิมนะแต่ทำอย่างไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะแล้วก็วันนึงก็ตัดสินใจเลยบอกว่าจะต้องตอบคำถามเรื่องนี้หาคำตอบเรื่องนี้ให้ได้ชัดเจนสักทีนะจะลืมไปให้หมดเลยว่าใครเคยพูดอะไรเคยบอกว่าสอนเคยบอกว่าไอ้ถามพระเจ้าแปลต้องทำตอนไหนยังไงเดี๋ยวจะไปค้นจากพระวจนะพระเจ้าเองนะว่าเป็นยังไงนะก็เริ่มเปิดพระคัมภีร์ก็มาเจอในบทที่14ของโครินธ์นะเรามาดูด้วยกันในข้อ2ว่าเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดภาษาแปลกได้ไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้านะคะเขาก็เริ่มเห็นสิ่งแรกที่เขาสังเกตก็คือว่าในตอนนี้พระคัมภีร์บอกว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆผู้ที่พูดภาษาแปลกๆได้นะเขาสังเกตเห็นว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเพราะว่าผู้ที่พระวิญญาณเร้าใจให้พูดหรือผู้ที่พระวิญญาณพูดผ่านนะฮะคือบางคนเนี่ยมองว่าภาษาแปลกๆจะพูดได้ก็แต่เมื่อพระวิญญาณเป็นคนพูดผ่านทางเราพระวิญญาณไม่ได้พูดภาษาแปลกผ่านทางเรานะคะพระวิญญาณแค่เพียงให้คำเราต้องเป็นคนพูดนะคะและตรงนี้ก็พูดชัดเจนเลยเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดภาษาแปลกๆได้คนนั้นพูดนะคะไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะไม่มีมนุษย์คนไหนเข้าใจได้แต่ก็พูดเป็นความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณนั่นคือสิ่งแรกที่เขาสังเกตนะแล้วเขาไปดูในที่อื่นเนี่ยก็ใช้คำว่าคนนั้นพูดเป็นความลับฝ่ายวิญญาณ นี่แค่ความล้ำลึกนะความลับ secret เลยนะฮะเป็นความลับฝ่ายวิญญาณเป็นความลับฝ่ายพระเจ้านะเป็นความลับกันนะแล้วก็มาดูในข้อที่4ก็เห็นอีกเขาบอกว่าฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ยิ่งทำให้อะไรฮะชัดไหมฮะตรงใครพูดคนพูดหรือพระวิญญาณพูดผ่านคนกันแน่ใครพูดฮะคนนะคะฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆเราเรียนไปแล้วว่าพระวิญญาณให้คำพูดแต่คนต้องเป็นคนพูดนะคะนั้นเขาก็เห็นเลยเห็นในข้อนี้บอกว่าเริ่มต้นด้วยว่าเลยว่าฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆนะคะแล้วพูดได้ว่าไงคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทำให้ใครเจริญขึ้นคะตนเองเจริญฝ่ายเดียวนะคะนั่นหมายความว่าเราเป็นคนเริ่มนี่นะคนที่พูดภาษาแปลกๆก็ทำให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียวนะคะนะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็สะดุดใจมากเลยนะคะในข้อที่14 15อ่านต่อนะคะเพราะถ้าใครอธิษฐานนะเพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆใจของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าควรจะทำประการใดข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยใจและด้วยความคิดและจะร้องเพลงด้วยใจและด้วยความคิดใจนี้ก็หมายถึงวิญญาณนะคะนะก็คือที่เรากำลังพูดเนี่ยบอกว่าคนที่อธิษฐานภาษาแปลกๆเนี่ยใจอธิษฐานหรือวิญญาณอธิษฐานวิญญาณใครใจของข้าพเจ้านะคะไม่ใช่พระวิญญาณอธิษฐานแน่ๆคนที่เชื่อว่าเราต้องรอให้วิญญาณเราก่อนหรือให้เกิดความสุขล้นจนเอิญแล้วก็บอกว่าแล้วพระวิญญาณก็จะอธิษฐานออกมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะนะข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นสารแปลกวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์จริงไหมคะนะคะเพราะว่าเวลาอธิษฐานความคิดเราไม่เข้าใจเลยแล้วมารก็เล่นงานเขามากนะเรื่องเนี้ยว่าแล้วจะอธิษฐานทำไมอธิษฐานแล้วตัวเองก็ไม่เข้าใจวิธีอธิษฐานก็มีคนที่แย้งอย่างนั้นเหมือนกันก็ตัวเองไม่เข้าใจแล้วอธิษฐานทำไมแต่เมื่อกี้เราเห็นแล้วนะในข้อที่4บอกว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นทำให้ตนเองเจริญขึ้นไม่ดีเหรอนะคะเราทำให้ตนเองเจริญขึ้นนะคะงั้นการพูดภาษาแปลกเนี่ยทำให้ตัวเองเจริญขึ้นและเป็นการสื่อสารกับพระเจ้านะเราไม่รู้ว่าเราอธิษฐานแปลกๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เรารู้ว่าเราทำให้ตัวเองเจริญขึ้นนะคะแต่ความคิดไม่เป็นประโยชน์ถ้างั้นควรจะทำยังไงข้าพเจ้าใครอธิษฐานอีกคะข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยวิญญาณและด้วยความคิดเราแทนคำว่าใจด้วยวิญญาณเลยนะคะเพราะว่าในภาษาสำนวนอื่นเนี่ยใช้สลับไปสลับมานะคะเวลาพระคัมภีร์พูดถึงใจ heart เนี่ยก็คือ spirit นะคะคือส่วนลึกที่สุดตัวตนจริงของเรานะคะเราเป็นวิญญาณนะคะดังนั้นข้าพเจ้าควรจะข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยวิญญาณและด้วยความคิดและข้าพเจ้าจะร้องเพลงด้วยวิญญาณและด้วยความคิดว่าเราร้องเพลงในภาษาแปลกๆเราก็ร้องเพลงด้วยวิญญาณความคิดเราไม่เข้าใจเลยว่าเราร้องเพลงอะไรแต่เรากำลังแต่เป็นภาษาที่พระเจ้าเข้าใจแล้วเรากำลังเสริมสร้างตัวเราเองนะคะนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าอ้าพระวิญญาณอธิษฐานเหรอก็เปล่าแล้วทำไมต้องรอพระวิญญาณอธิษฐานเราขึ้นมาถึงจะอธิษฐานเพราะในที่นี้พูดว่าข้าพเจ้าอธิษฐานนะเอ๊ะหรือพระวิญญาณอธิษฐานผ่านนั้นข้าพเจ้าก็ไม่อีกนะฮะพระพี่สอนเราบอกว่าพระวิญญาณนั้นช่วยเราอธิษฐานไม่ได้อธิษฐานแทนเราไม่ได้อธิษฐานผ่านเรานะคะช่วยเราอธิษฐานโดยการให้คำกับเราและเราต้องไว้ใจพระองค์และพูดออกมานะคะในโดยเฉพาะข้อ15ก็พูดก็ทำให้ช่วยเขาให้เข้าใจขึ้นมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยวิญญาณและข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยความเข้าใจนะนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถอธิษฐานด้วยความเข้าใจได้ใช่ไหมคะทุกคนอธิษฐานด้วยความเข้าใจได้และทุกคนอธิษฐานด้วยความเข้าใจได้เมื่อไหร่ก็ได้ไหมอยากอธิษฐานอธิษฐานภาษาไทยเนี่ยภาษาที่เข้าใจได้เราอยากอธิษฐานเมื่อไหร่ก็ได้ป่ะคะเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมท่านก็แบบเดียวกันการอธิษฐานด้วยภาษาวิญญาณด้วยวิญญาณก็เหมือนกันก็อธิษฐานเมื่อไหร่ก็ได้เพราะผมพี่ใช้คำนั้นถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าควรจะทำประการใดข้าพเจ้าอธิษฐานด้วยใจและด้วยความคิดนั้นถ้าเราอธิษฐานด้วยความคิดเมื่อไหร่ก็ได้เราก็ควรจะอธิษฐานด้วยใจเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่จำเป็นต้องรอให้มีอารมณ์จับข้างในมาหรืออะไรและจะร้องเพลงด้วยใจและด้วยความคิดร้องเพลงเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมหรืออยากจะร้องก็ร้องใช่ไหมคะเราจะร้องภาษาไทยก็เหมือนกันถ้าเราจะร้องภาษาแปลกๆก็เป็นการตัดสินใจของเราว่าเราจะร้องไม่จำเป็นต้องรอให้อะไรถูกเรานะหรืออะไรเลยนะคะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยสรุปได้ว่าทุก ยามใดก็ตามนะผมสามารถในเมื่อผมสามารถยามใดก็ตามเราจะพูดอ๋อฉันจะอธิษฐานสักสิบนาทีแล้วก็เริ่มอธิษฐานโอ้เราก็อธิษฐานโอ้พระเจ้าเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าตั้งใจจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนั้นและก็ทำอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยก็เริ่มเหมือนกันก็ตั้งใจเหมือนกันเดี๋ยวจะอธิษฐานภาษาวิญญาณสักสิบนาทีได้ไหมก็ต้องได้สิในเมื่อใครถามแบบนั้นก็ยังตามใจเราได้เขาก็รู้คำตอบละนะก็คือใช่แล้วนั่นเองในเมื่อใครถามตามใจตามความคิดในฐานเมื่อไหร่ก็ได้งั้นใครถามตามวิญญาณตามใจตัวเองก็น่าจะฐานเมื่อไหร่ก็ได้นะก็เขาบอกว่าก็ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเข้าใจแบบนี้มาก่อนนะแต่วันนั้นมันก็ช่วยเขามากพระพีนี่ก็ปลดปล่อยเขาเลยนะแล้วก็เริ่มมองเห็นว่าใช่จริงแล้วเราก็ถูกมาตลอดนะพี่แต่ว่าไม่มีคนรู้จักที่มีประสบการณ์นี้หรือเห็นหรือทำแบบนี้ไงบางครั้งมันสำคัญมากเลยนะอยู่สับปูนะได้ยินได้ฟังหรือเรื่องของคนที่เชื่อเหมือนกับเราเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่แน่ใจแต่เราก็รู้ว่ามันก็เป็นอย่างนี้โดยธรรมชาตินะเนี่ยเวลาฟังเรื่องที่บริษัทแกเล่าแต่เรื่องปูรู้สึกมันธรรมชาติมากเพราะเราเองก็มีประสบการณ์อะไรแบบนั้นแล้วแต่เราก็ไม่เคยมีใครมาสอนเราว่ามันคืออะไรมันถูกหรือมันผิดเราก็รู้แต่ว่าเราก็ทำอย่างนั้นแล้วพวกนี้มันก็หนุนใจมากเลยเมื่อเจอคนหรือว่าอะไรที่เชื่อเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันนะเราอาจจะเป็นคนเดียวที่เชื่ออาจจะเป็นพวกคนรอบข้างเราไม่ได้สนใจในจุดนั้นหรือว่าไม่ได้แสวงหาพระเจ้าในจุดนั้นเราก็อย่าไปหวั่นไหวไปให้เราค้นจากพระคัมภีร์เองค่ะให้พระคัมภีร์เป็นคำตอบให้เราเองเราจะดีที่สุดนะเพราะจะมีบางคนที่โอ้โหก็คิดว่าตัวเองถูกไปซะหมดเลยสุขเรื่องคนอื่นนี้ไปไม่ถึงฉันนะนะปูไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะแต่ปูหมายว่าเมื่อเรารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้ในใจแต่ว่าเรายังหาคนเชื่อเหมือนเราไม่เจอหรือเขาไม่อยู่แถวนั้นก็ไม่รู้นะเราก็คนจากพระคัมภีร์นะคะนะนะนั้นเนี่ยผมก็เลยพูดกับตัวเองบอกว่าฉันผมรู้ละจะทำยังไงนะฉันผมจะนั่งลงแล้วอธิษฐานสักชั่วโมงนึงเป็นภาษาแปลกๆนะผมจะทำเพราะว่าผมตั้งใจที่จะทำผมจะอธิษฐานโดยวิญญาณทำได้ไหมคะได้ไหมตอนนี้เขารู้คำตอบแล้วก็ได้เนี่ยในเมื่ออธิษฐานแบบเข้าใจอย่างอธิษฐานเมื่อไหร่ก็ได้อธิษฐานแบบแล้วบางปีก็อยู่ในข้อเดียวกันเลยนะว่าชัดเจนนะคะสิ่งเขาบอกว่าสิ่งนึงที่เราต้องเข้าใจนะคะเรื่องการอธิษฐานภาษาแปลกๆเลยก็คือสำคัญมากเลยก็คือซาตานจะต่อสู้เรื่องนี้มีใครมีประสบการณ์แล้วมั้งคะปูมันจริงมากๆเลยนะฮะซาตานจะต่อสู้เรื่องนี้พูดถึงนะถ้าเราสังเกตนะเวลาเราอธิษฐานพูดเรื่องความยากจนโอ้แล้วเราก็หนุนใจกันให้อดทนไม่ค่อยมีใครแย้งอะไรใช่ไหมแต่พอจะอธิษฐานเรื่องความเจริญรุ่งเรืองโอ้พระเจ้าเราต้องการให้เราเจริญรุ่งปลดนี่ปลดสินมีเสรีภาพในการเงินโอ้โหเป็นมรพบถึงการต่อสู้ทันทีเลยมารต่อสู้มากเลยนะเรื่องความเจริญรุ่งเรืองเรื่องการถามสัมผัสแปลกเรื่องของประธานทางวิญญาณเรื่องการรักษาโรคสังเกตสิแล้วถ้าเราบอกคนว่าโอ้ยไม่เป็นไรพระเจ้าให้คุณป่วยเพื่อให้คุณอดทนเรียนรู้ที่จะถ่อมใจกับพระองค์อยู่ในความบริสุทธิ์นะไม่มีใครว่าอะไรนะทุกคนจะรับได้แต่พอเริ่มบอกว่าพระเจ้าอยากให้ทุกคนหายดีนะเดี๋ยวพระเจ้าอยากทุกคนหายดีมีสุขภาพที่แข็งแรงคนจะโอ้ยพระเจ้าไม่รักษาแล้วสมัยนี้เริ่มมีอะไรโต้แย้งขึ้นมาทันทีแล้วภาษาแปลกก็จะเป็นเรื่องนึงนะลองสังเกตดูถ้าไม่พูดถึงมากก็ทุกคนเงียบไม่มีอะไรแต่พอพูดว่านี่ภาษาแปลกมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะจะเริ่มมีคนแบบตอบเพราะว่าอะไรมันต่อต้านสิ่งเหล่านี้มากเพราะว่ามันรู้ว่าถ้าวันไหนเรารู้ความจริงเรารู้ว่าเราไม่ต้องจนอีกแล้วเหรอเราไม่ต้องเจ็บอีกแล้วเหรออ่ะเรามีภาษาแบบอันนี้ไว้ช่วยเราด้วยมีการเจอมวิญญาณเข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรงอธิษฐานตามน้ำพระทัยเป๊ะหูยตื่นเต้นใหญ่มันต่อสู้เรื่องนี้เหลือเกินงั้นอย่าแปลกใจนะฮะอย่าแปลกใจว่าทำไมเราพูดเรื่องนี้ที่พูดกับคนอื่นก็ลำบากนะเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันเราจะเห็นชัดขึ้นนะว่าท่าทีอะไรเราควรจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยซาตานจะต่อสู้เรื่องนี้นะคะมันไม่ต้องการให้เราเข้าไปสู่สถานในการอธิษฐานในภาษาแปลกๆในพระวิญญาณเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราต้องการเห็นไหมคะเสรีภาพมากเลยนะมันก็เลยมีคำสอนหรือว่าความเชื่อผิดๆความเข้าใจผิด ใส่ในหัวคนบอกว่าไม่ได้ต้องรอพระวิญญาณเราก่อนนะจะมาเริ่มปฏิฐานเองเลยอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะนะมันจะต่อสู้กับเรานะฮะมันทำยังไงนะมันก็ทำในหลายๆทางนะฮะแต่เนื่องจากว่ากายอธิษฐานแบบนี้เนี่ยแยกเราออกจากความคิดนะนั้นยุทธวิธีอันนึงของมารที่จะทำก็คือทำให้เราท้อใจในการอธิษฐานนะคะนะทำให้เราท้อใจในความคิดนะท้อใจว่ามันจะเวิร์กไหมมันถูกหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขามองว่ามันคือยุทธวิบัติของมารนะเขาบอกว่าวินาทีที่ผมเริ่มต้นคุกเข่าลงแล้วก็อธิษฐาน1ชั่วโมงที่บอกไงเดี๋ยววันนี้จะอธิษฐาน1ชั่วโมงเป็นภาษาแปลกปุ๊บความคิดก็เข้ามาทันทีความคิดที่มาจากมารก็เข้ามาทันทีนะรู้เลยว่ามาจากมารเขาความคิดนั้นก็เข้านี่คือสิ่งที่มารใช้ต่อสู้นะคือความคิดให้เราระวังนะเขาบอกว่าความคิดก็เข้ามาบอกว่าเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาแล้วเห็นคุณนั่งลงเนี่ยคุณแล้วก็ถามว่าทำอะไรอยู่เหรอคุณจะตอบว่ายังไงคุณก็ต้องบอกว่าไม่รู้ใช่ไหมเฮ้ยใช่ไหมมารมันก็บอกผมก็บอกมารแบบว่านี่คุณมารนะผมก็เปิดพระคัมภีร์ให้มันดูในบทที่14เนี่ยนะถ้ามีใครเข้ามาแล้วได้ยินผมไม่ได้ถามภาษาแปลกๆแล้วถามว่าทำอะไรอยู่ผมก็แค่บอกว่านี่ไงกำลังคุยกับพระบิดาอยู่แล้วก็ทำให้ตัวเองเจริญขึ้นอยู่ถูกไหมนะพระพี่บอกไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่พูดกับคนพูดกับพระเจ้านะที่พระถามกำลังทำอะไรอยู่เขากำลังพูดกับพระเจ้าและกำลังเสริมสร้างตัวเองอยู่ดังนั้นเนี่ยนะไม่งั้นเราจะวงเวงวงว่าตัวทำอะไรนะนะเขาก็ตอบคุณมารไปแบบนี้นะนี่ไงชัดเจนเลยทันใดนั้นความคิดถัดมาก็เข้ามาทันทีมันก็จู่โจมลูกสองนะจริงๆแล้วรู้เหรอกำลังอธิษฐานอะไรอยู่พูดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่าพูดอะไรแม้ถ้าเป็นบอกเสริมสร้างตัวเองเนี่ยหรือว่ากำลังคุยกับพระเจ้าเขาก็บอกว่านี่ไงนี่ไงเนี่ยเขาบอกว่ารู้ทำไมจะไม่รู้นี่ไงกำลังพูดความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณกำลังเนี่ยกำลังเนี่ยเขาพูดเป็นความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณแล้วเขาบอกว่านี่ไงกำลังพูดความล้ำลึกความลับฝ่ายวิญญาณอยู่นะมามก็ใส่ความคิดถัดมานะบอกว่าไงรู้สึกแตกต่างไปไหมพอเริ่มไปถามอะไรแปลกแล้วอะรู้สึกอะไรมันดีขึ้นไหมเขาก็ตอบมาแบบนี่คุณมารฉันไม่ได้เดินด้วยความรู้สึกฉันเดินด้วยความเชื่อว่าพี่บอกนะและอีกอย่างนึงมันก็เป็นการเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายความรู้สึกใช่ไหมที่จะอธิษฐานแล้วรู้สึกว่ากล้ามมันขึ้นหรือว่ารู้สึกตัวเองแข็งแรงนะเขาก็บอกว่าผมก็อ่านพระคัมภีร์เนี่ยให้มามันฟังนะเกิดอ่านไม่ออกนะนั้นเนี่ยรีบไปไกลๆซะเดี๋ยวผมจะอธิษฐาน1ชั่วโมงไปไกลๆเลยนะเขาก็ไล่มารไปแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่จะเข้ามานะคะพอเราเริ่มจะเอาจริงเอาจังในชีวิตการอธิษฐานนะคะผมก็หลับตาอธิษฐานภาษาแปลกๆนะนะตอนอธิษฐานเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกถึงการเจิมหรือพระวิญญาณเราหรืออะไรเลยไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเลยแต่รู้ว่ากำลังอธิษฐานด้วยวิญญาณอยู่นะแต่ว่าไม่มีอะไรของพระวิญญาณที่เคลื่อนไหวนะแล้วจะอธิษฐานไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะผมก็รู้เลยโหนี่คงอธิษฐานมาได้น่าจะชั่วโมงกว่าแล้วแหละนะนั่นมันดูนานมากเลยก็เลยลืมตาขึ้นมานะคะแล้วก็ดูนาฬิกาอ้าวเพิ่ง10นาที ตั้งใจจะถ่ายชั่วโมงนึงใช่ไหมแต่ไม่ได้มีการเจอไม่ได้มีอะไรเลยนะนึกว่ามันเสร็จละนานมากแล้วน่ะ10นาทีเองเนี่ยก็กลับไปอธิษฐานใหม่นะเขาบอกว่าการอธิษฐานเนี่ยมันเหมือนกับเวลาทำนาเปิดหน้าดินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลับไปถ่ายต่อนะยังไม่ถึงชั่วโมงเขาตั้งใจไว้จะถ่ายชั่วโมงหนึ่งก็เวลาก็ผ่านไปอย่างเชื่องช้าแล้วก็พอเวลาผ่านไปนานทีเดียวเนี่ยรู้เลยวันนี้ต้องถ่ายมาหนึ่งชั่วโมงแล้วแน่เลยหรืออาจจะชั่วโมงครึ่งด้วยซ้ำนะก็ลืมตาขึ้นมาดูนาฬิกา20 นาทีเองโอ้ย ว่าจะอธิษฐานหนึ่งชั่วโมงนี่นึกว่าได้แล้วนี่มันแค่20นาทีเองทำไมก็กลับไปไถต่อเออกลับไปไม่รู้เราเคยอธิษฐานแบบนี้ไหมอธิษฐานนั้นเนื่องมาจากความตั้งใจที่จะอธิษฐานมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไม่ได้มีพระวิญญาณที่จะนำที่จะเร้าอะไรใดทั้งสิ้นเลยเป็นความตั้งใจเพียวๆนะคะนะว่าจะอธิษฐานนะคะนะก็เหมือนกับว่า1ชั่วโมงนี้ไม่รู้จะผ่านไปได้หรือเปล่ารู้สึกว่าตอนนั้นมันนานมันลำบากมากเลยนะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าชั่วโมงนึงมันนานได้ขนาดนี้นะพอจะเริ่มลงเวทีฐานแล้วถึงได้รู้มันคือสาวเราเคยไหมนะคะนะยังไงก็ตามก็ดิ้นรนอยู่กับไอ้ชั่วโมงนั้นน่ะนะแล้วก็พอก็สำเร็จนะก็ลุกขึ้นมานั่งเก้าอี้นะคะก็มีเสียงเข้ามาในความคิดบอกว่าเสียเวลาจริงๆ1ชั่วโมงเนี่ยจริงแล้วชั่วโมงนี้เนี่ยจะเอาไปเตรียมเทศนาหรือว่าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องจะดูสิเนี่ยเอามาเสียเวลานั่งอธิษฐานอยู่นั่นน่ะทำอะไรลงไปนี่นะเขาก็รู้ใช่ไหมเสียงมารเขาก็พูดกับมารบอกว่านี่คุณมารฉันไม่ได้เสียเวลานะนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกทีก็ได้นะจากโครินธ์บทที่14เนี่ยนะไม่ได้กำลังเสียเวลานะแต่กำลังพูดความเล่นลับความลับกับพระบิดาอยู่นะรู้ไหมแกโกรธเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าแกไม่เข้าใจไงแกไม่สามารถจะเข้าใจความลับที่เรากำลังพูดถึงกันได้แกถึงไม่ชอบใช่ไหมล่ะนะเขาก็พูดกับมานะฮะนะจริงไหมคะนะมันก็พูดเขาอีกบอกว่าแต่คุณไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่ากำลังพูดอะไรนะตัวเองก็ไม่เข้าใจไม่ใช่เหรอพูดอะไรนะผมก็พูดกลับไปอีกบอกว่าก็ไม่ได้กำลังอธิษฐานกับตัวเองนี่นากำลังพูดกับพระเจ้าอยู่แล้วพระเจ้านี่ก็เข้าใจทุกคำเลยผมไม่ต้องเข้าใจพระเจ้าเข้าใจทุกคำเลยที่พูดนะนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะและอย่างหนึ่งผมกำลังเสริมสร้างตัวเองขึ้นนะเขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะเขาก็บอกกลับมาบอกว่าเนื่องจากมาพูดท้าทายแบบนี้เนี่ยนะคุณมารจะบอกให้เดี๋ยวผมจะกลับไปคุกเข่าลงอธิษฐานอีก2ชั่วโมงถ้าเกิดยังพูดอยู่อย่างนี้นะเขาจะผมจะอธิษฐานอีก2ชั่วโมงนะแล้วถ้ายังพูดอยู่อีกเดี๋ยวจะอธิษฐานมากกว่านี้อีกจะดับเบิลเลยนะถ้าขืนยังมาพูดอยู่ใส่ในความคิดเขาอีกนะจะอธิษฐานไป4ชั่วโมงเลยครั้งหน้าถ้ามาพูดอีกนะนะนั้นเนี่ยเมื่อมารพูดเขาก็บอกเขาจะอธิษฐานอีก2ชั่วโมงนั้นเนื่องจากพวกแกมาพูดเนี่ยนะเขาก็กลับไปอธิษฐานกลับอธิษฐาน2ชั่วโมงนะคะก็ไปคุกเข่าลงอีกแล้วก็เริ่มอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆนะคะเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยชั่วโมงถัดไปเนี่ยชั่วโมง2เนี่ยง่ายขึ้นนะแล้วก็ผ่านไป2ชั่วโมงโดยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยสักคำนะพูดในภาษาแปลกๆนั้นเลยนะตอนที่อธิษฐานเนี่ยก็ไม่รู้สึกเลยสักนิดนึงถึงการเจิมหรือการสถิตอยู่หรืออะไรทั้งสิ้นนะไม่รู้สึกเลยนะแต่ว่าก็ยังอธิษฐานต่อไปนะเป็นภาษาแปลก2ชั่วโมงก็พออธิษฐานเสร็จก็ลุกขึ้นแล้วก็นั่งลงนะฮะก็ได้รู้ว่าเออตัวเองอธิษฐานไปทั้ง3ชั่วโมงแล้วไม่เคยอธิษฐานในโดยพระวิญญาณไม่เคยอธิษฐานในวิญญาณเนี่ยด้วยวิญญาณตัวเองเนี่ยนานขนาดนั้นเลยนะ3ชั่วโมงนะทันใดนั้นก็มีเสียงเข้ามาอีกนะมาอีกแล้วไอ้เสียงนี้มันก็มาอีกเสียงนี้บอกอุ้ยดูสิคราวนี้เสียเวลาไปกี่ชั่วโมงไม่ใช่แค่2ชั่วโมงนะทั้งหมดรวมกันแล้วเป็น3ชั่วโมงแล้วเนี่ยเสียเวลาเนี่ยแล้วมันได้อะไรขึ้นมารู้สึกดีขึ้นไหมหลังอธิษฐานเนี่ยรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมไหมผมก็บอกมันบอกว่าผมไม่ได้เดินด้วยความรู้สึกหรือด้วยความด้วยสิ่งที่ตามองเห็นเดินด้วยความเชื่อช่วยเรามากนะครับผมคิดว่าเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆเนี่ยเราก็ยังต้องเชื่อต่อไปนะฮะนะก็มันก็บอกอ๋อก็ใช่นะไม่ได้เดินด้วยความไม่ได้เดินด้วยตามองเห็นแต่ว่าแล้วเข้าใจเหรอไอ้ที่พูดอ่ะพูดอะไรไปเหรออธิษฐานอะไรไปเหรอนะผมก็บอกว่าไม่เราไม่เข้าใจแต่ว่าไม่ได้กำลังอธิษฐานกับตัวเองไม่ได้พูดกับตัวเองกำลังพูดความเล่นลับกับพระเจ้าอยู่นะมันก็ถามเขาตอบบอกว่าแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรการอธิษฐานภาษาแปลกๆเนี่ยในเมื่ออธิษฐานเองคุณเองก็ไม่เข้าใจด้วยซ้ำผมก็บอกมันเหมือนเดิมว่าก็ผมเนี่ยกำลังเสริมสร้างตัวเองอยู่นะบนความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะในที่เมื่อกี้เราในยูดาห์นะฮะนะมันก็บอกเขาอีกว่าเนี่ยควรจะเอาเวลาเนี่ยไป ไปเตรียมเทศนาดูสิเนี่ยเวลาผ่านไป3ชั่วโมงไม่ได้งานอะไรเลยเราไม่รู้เคยเจอสิ่งเหล่านี้ไหมนะคะนั่นมันจู่โจมเราว่าชีวิตอธิษฐานไม่สำคัญไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกโดยเฉพาะการถามสารแปลกซึ่งไม่จริงนะคะนะผมก็บอกไปว่านี่คุณมารผมเตือนแล้วใช่ไหมผมเตือนแล้วใช่ไหมบอกว่าถ้ามาพูดอะไรเป็นลักษณะนี้อีกนะเดี๋ยวจะดับเบิ้ลจะเพิ่มเวลาอธิษฐานเป็น2เท่าเลยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปแล้วก็คุกเข่าลงแล้วก็อธิษฐาน4ชั่วโมงเป็นภาษาแปลกๆเลยนะผมก็กลับไปนะแล้วก็คุกเข่าลงแล้วก็อธิษฐานภาษาแปลกๆอีกนะผมอธิษฐานภาษาแปลกๆไป1ชั่วโมงครั้งหลังเนี่ยนะ1ชั่วโมงกับ45นาทีแล้วทันใดนั้นต้องใช้คำว่าอะไรบ่อก็แตกเขาบอกว่านี่เป็นคำที่เขาใช้อธิบายนะคะที่ดีที่สุดเลยที่จะใช้อธิบายพูดง่ายคือเขามาถึงจุดที่เขาเริ่มต้นเนี่ยด้วยการอธิษฐานด้วยวิญญาณตัวเองแต่ว่าพอเขาถึงจุดอันนั้นเนี่ยครึ่งหลังที่อธิษฐานไป1ชั่วโมง45ยังไม่ถึง4ชั่วโมงเลยนะเขาก็พบว่าตัวเองเริ่มอธิษฐานด้วยทั้งวิญญาณและด้วยความเข้าใจภายใต้การเจิมของพระเจ้าแล้วก็การสำแดงการเปิดเผยของพระเจ้าก็หลั่งไหลเข้ามาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้กับเขาก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาอธิษฐานภาษาแปลกๆ แต่ไม่ได้มีการเจออะไรเลยเขากำลังเสริมสร้างตัวเองในความเชื่ออันบริสุทธิ์แต่เมื่อเขาถึงจุดที่เขาเจอบ่อน้ำมันเนี่ยนะครับขุดจนบ่อมันแตกเนี่ยนะการเปิดเผยการสำแดงของพระเจ้านะคะความสว่างก็เข้ามาหลั่งไหลเข้ามาเหมือนกับผมไม่ได้มีส่วนอะไรเลยในสิ่งเหล่านี้อยู่มันก็เกิดแต่ว่าสิ่งที่ผมมีส่วนก็คือถ้าผมไม่ได้เริ่มต้นที่จะอธิษฐานประสบแปลกด้วยความตั้งใจของตัวเองก็จะไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้แล้วเข้าใจไหมคะเขาบอกว่าการอธิษฐานประสบแปลกเนี่ยเหมือนกับขุดบ่อน้ำมันคนขุดก็ใช้พลังก่อนของตัวเองในตอนแรกในการขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดยังไม่เจอก็ขุดขุดขุดขุดขุดนะมีความหวังว่าจะเจอนะแต่ถ้าหากว่าไม่เริ่มขุดก็ไม่สามารถที่จะคาดหวังได้ไม่จะไม่เห็นหลักฐานว่ามีน้ำมันอยู่ที่นั้นคือต้องบอกโอ้มีน้ำมันอยู่ที่นั่นแต่ไม่มีใครขุดมันเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ตรงนั้นนะนั่นมันเริ่มต้นจากการที่มีความเชื่อนี้นะคะแล้วก็ขุดขุดขุดขุดขุดขุดนะคุณอาจจะถามว่ามันถูกเหรอที่จะอธิษฐานเป็นภาษาแปลกหนึ่งชั่วโมง45นาทีโดยที่ปราศจากการเจิมของพระเจ้าเขาบอกว่าแน่ทีเดียวมันถูกต้องนะคะหลายครั้งทีเดียวที่ในชีวิตผมในที่ผมอธิษฐานภาษาแปลกเพราะผมต้องการจะอธิษฐานนะไม่ใช่เพราะว่ามีการเร้ามาจากข้างในหรืออะไรนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจถึงแต่ว่ามันสำคัญที่เราต้องเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการอธิษฐานที่มาจากการริเริ่มของตัวเองและการอธิษฐานโดยมีการเจิมของพระเจ้านะคะนะเมื่อเราเข้าไปถึงจุดในการอธิษฐานเนี่ยถึงช่วงเวลาที่ลึกซึ้งนะหลายอธิษฐานอยู่ช่วงนึงชั่วโมงนึงหรือไม่รู้แล้วแต่นานเท่าไหร่นะคะมันจะไปถึงจุดนึงที่ใครเราเข้าไปลึกขึ้นในวิญญาณนะคะแล้วก็จะเริ่มต้นมีการเจิมของพระเจ้าแล้วก็จะเริ่มต้นอธิษฐานภาษาแปลกๆนั่นคือจุดที่การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นนั่นคือจุดที่การสำแดงการเปิดเผยของพระเจ้าจะเริ่มเกิดขึ้นอันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการอธิษฐานภาษาแปลกๆมันจะพาเราไปถึงจุดนั้นนะคะที่การสำแดงต่างๆมากมายนะคะในวันนั้นเนี่ยผมใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมงกว่าจะไปถึงจุดนั้นนะคะแต่เมื่อผมฝึกฝนชีวิตแบบนี้ทุกวันทุกวันอธิษฐานภาษาแปลกๆเริ่มจากความตั้งใจของตัวเองทุกวันทุกวันเนี่ยผมก็ไปถึงจุดนั้นเนี่ยเร็วขึ้นประมาณ10นาทีก็ถึงละถึงจุดที่เต็มไปด้วยการเจิมเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวพระวิญญาณการเปิดเผยต่างๆนำพระวิญญาณสำแดงมากมายนะคะนะเขาก็หนุนใจนะคะบอกว่าถ้าคุณเริ่มต้นทำแบบเดียวกันไอ้ทำสักแปดทุกวันนั้นเป็นช่วงเวลาสักระยะหนึ่งนะคุณก็จะเรียนรู้ที่จะเข้าสู่สถานอธิษฐานที่ล้ำลึกขึ้นกับพระเจ้าได้ในเวลารวดเร็ว นะคะไม่ต้องเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ตอนเริ่มต้นมาจะอย่างนั้นแล้วพอพบอย่างนั้นเหมือนกันนะคะว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความเชื่อนะคะเพราะว่าระหว่างที่เราอธิษฐานแล้วยังไม่เกิดอะไรรู้สึกเราต้องใช้พลังเยอะมากในการขุดน้ำมันเนี่ยนะแล้วมารก็ใส่ความคิดว่าเอ้ยไม่เห็นเกิดอะไรสักทีสงสัยฟังพระเจ้าผิดหรือเปล่านะหรือว่าไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยเสียเวลาเนี่ยเราต้องยืนหยัดนะคะนะแล้วก็ใช้เวลาอย่างนั้นนะคะนะถ้าเราเริ่มทำอย่างนั้นนะคะนะเราก็จะมีเจอไปถึงจุดนั้นนะคะผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งนะคะจัดประชุมนะคะแล้วก็พระวิญญาณในการอธิษฐานเนี่ยก็ท่วมท้นณเวลานั้นนะคะก็วิญญาณอธิษฐานก็อยู่เหนือทุกคนเลยในที่ประชุมนะคะพอผมลุกคุกเข่าลงไปปุ๊บเนี่ยผมพบว่าโอ้ตื่นอธิษฐานมันจะแปลกแบบเป็นจะบอกว่าอะไรเป็นไฟเลยอ่ะนะอธิษฐานจนแทบจะหายใจไม่ทันอ่ะนะแล้วเราก็อธิษฐานกันอย่างนั้น1ชั่วโมง45นาทีนะคะแล้วพระวิญญาณก็ประทานคำแปลด้วยนะคะนะก็ประทานคำแปลให้ในสิ่งที่ถามไม่ใช่ทั้งหมดเพราะบางทีเราไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดจากสิ่งที่เราพูดภาษาแปลกไปแต่พระวิญญาณจะประทานคำแปลให้ในส่วนที่พระองค์อยากให้เรารู้นะคะแล้วก็ในการแปลนั้นน่ะพระเจ้าก็เปิดเผยกับผมถึงพันธกิจนะของผมนะผ่านสิ่งเหล่านั้นแล้วก็หลังจากที่อธิษฐานแล้วครั้งนั้นแล้วเนี่ยผมก็เปลี่ยนทิศทางของพันธกิจเลยนะแล้วไปสู่อีกทิศหนึ่งแล้วเมื่อผมเดินตามพระเจ้าไปในทิศทางนั้นๆเนี่ยวันแล้ววันเล่าตามที่พระเจ้านำเนี่ยและแต่ละวันเนี่ยผมก็พบว่าทุกอย่างเนี่ยมันไปได้อย่างดีมากมันเหมือนกับมีบางคนอยู่เบื้องหลังในภารกิจเราในภารกิจนี้จริงๆแล้วพระเจ้าแหละที่คนที่อยู่เบื้องหลังแล้วเพราะว่าไปถึงจุดนั้นแล้วก็ได้ยินจากพระเจ้าชัดเจนแล้วก็ทำตามนะคะดังนี้เขาหนุนใจนะคะว่าให้อธิษฐานในภาษาแปลกๆทุกวันในช่วงเวลาอธิษฐานส่วนตัวของคุณนะคะแล้วก็อย่าหยุดแค่เพียงเท่านั้นแต่ให้อธิษฐานจนกระทั่งถึงจุดที่คุณอธิษฐานภายใต้การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์จนกระทั่งภาษาแปลกๆเนี่ยหลั่งไหลล้นออกมาเหมือนกับแม่น้ำหลากหลายเลยหลากสายอย่างนั้นเลยนะให้ไปถึงจุดนั้นนี่คือความเข้าใจผิดอันที่สามนั่นก็คือคิดว่าต้องรอต้องอะไรนะจริงๆไม่ใช่นะอธิษฐานได้ตลอดเวลาอาจจะเริ่มด้วยความตั้งใจตัวเองแต่อยู่ตรงนั้นให้นานสักหน่อยแล้วเราจะพบว่าเราถึงจุดที่พระเจ้าพาเราไปพอพาเราไปปุ๊บเนี่ยเคยไหมที่แบบพูดไม่ทันเลยอะไม่ผ่านความคิดอะไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆมันหลักคำก็หลั่งไหลออกมา